Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi na kouně, králem písko, nese se s dojedným sálem a tak píka vládne samama se nežije.
Ano, klaun je králem a král je klaunem. Přesně jak to zpívá Daniel Landa. To je ten svět na ruby, to je to, proč vlastně vysíláme ten dnešní pořad. A tak vás všechny vítám, všechny vás, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač a posloucháte Studio Midgard a posloucháte Petra Václava a mého milého hosta Janíka. Takže Janíku, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Peťko, zdravím vás všetkých bohatých lidí.
Nádherně. Tak krásně si to řekl. Já si myslím, že tyko mnoho některých ještě neznalých začíná šacovat své peněženky a říká, jak to můžou vědět? Jak to můžou vědět? A někteří dokonce okamžitě logují svá internetová konta, tyjo, že by mi to tam už přišlo. No, není to o penězích, vážně milí posluchači, vy už to víte, ale jenom pro ty, kteří to třeba ještě nevíte, tak je to bohatý, takže bohatý. No, já jsem dneska také vymyslel jednu takovou, mi to přišlo na mysl, že mnoho lidí dělá takzvaně duchovno, jo, a já jsem to rozdělil tak, že mezi to C a H jsem dal pomlčku, jako jo, takže to je ten duc, ten náraz na to, a ono to pak dopadne. Takže... Ale víš to, ono spousta výrazů je pravdivých a málo si to uvědomujeme. Třeba jdu okolo knihovny a to se přímo vybízí, co tam vlastně najdeš za škvár, protože to je knih a zbytek. Takže mnoho věcí je vlastně pojmenovaných správně. Ale spousta lidí si myslí, že v těch knihách nalezne třeba nějaká moudra, nějaké pravdy. A ano, dá se to tam nalézt, ale jedině za předpokladu, že člověk už je vědoucí. A jako vědoucí člověk dokáže rozpoznat ty manipulace, které tam jako nášlapné miny někdo, kdo si umístil, ať už to bylo na zakázku, nebo ať to bylo z jeho iniciativy, zaprodanosti, kolaborace. Čili to, ta, řeknu, korupce s tou temnou stranou, korupce s těmi dravci, je, musím říct si, takřka všudy přítomná a opravdu je to o výjimkách, na kterých to celé stojí, že opravdu existují lidé, kteří se ještě nezaprodali a já si jich nesmírně vážím. Takže trošku ze široka jsem zahájil a uvedl to dnešní povídání. My máme dneska jednak spoustu aktuálních témat. Máme také témata, která se budou dotýkat toho, co tak nějak žijeme a také žít budeme. Takže máme toho hodně na pořadu. Já jsem Irmám už přál v tom povídání s Išou, v tom našem rozhovoru. Takže jenom připomenu, že Irmy mají svůj svátek a my jim se nikem přejeme. Ale hlavně to říkám proto, aby naši posluchači případně nezapomněli na nějakou tu Irmu. Protože to je v celku jméno používané, jejich bezpěti 1400 v České republice, takže předpokládám, že zcela bezpečně nás nějaká Irma poslouchá. A pokud nás nějaká Irma poslouchá, tak žádám, napište, ať se s vámi prokomunikujeme. Napište třeba do Skypeu. Ten Skype má nick PetSyn2, Pet jako Petlehev, syn jako ten kluk od toho táty a dvojka číslicí na konci, dohromady PetSyn2, je to s tvrdým kratkým. No a pochopitelně potom, jenom připomenu, nevolejte na ten Skype, pište pouze, protože mám na tom Skypeu svého hosta. No a ještě můžete využít takové té přímé interaktivní komunikaci, logicky a stále přítomný telefon. Přístroj zde již leží, bliká na mě, že je připraven. A to číslo, na které můžete psát SMSky, nebo také můžete telefonovat, tak to číslo je 774 139 044. Takže to je číslo sem ke mně do studia. No a potom ještě pro ty z vás, kteří budete třeba poslouchat ze záznamu a logicky v tu dobu Skype nebo telefon nebude aktivní, protože buď budu spát, nebo něco jiného dělat, protože také musíme vydělávat na skývu, ve zdejší chléb náš, takže nezbývá, než potom napsat do e-mailu. A ta e-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak, máme všechno už vyřčeno, máme všechno za sebou. A Janíku, obligátní otázka, jestli si myslíš, že se tě zeptám, jak jsi se měl, tak se tě nezeptám. Obligátní otázka, jak se máte na Slovensku?
Výborně, skvěle. A stále se to zlepšuje.
To si nás chtěl tady v Čechách naštvat.
A těba zaskočit. No, je to tak, no. Ideme podle plánu stanoveného, takže z určitého pohledu to jde dobré a z určitého to jde zle.
Aha, takže
záleží, jako se pozeraš.
Já jsem odpoledne rozebíral v tom pořadu s Išou, tak jsem právě rozebíral jednu takovou věc, jak se někde predikovalo, že přichází zlatý věk lidstva, akorát, že my v Čechách to tady nevíme. A my jsme se právě shodli na tom, že no, on přichází, ale záleží odkud, z jakého břehu se na to koukáš. To znamená, pokud bys byl dravec, tak opravdu to přichází, protože bude co sklízet, to bude papáníčko, bude mana.
Tak,
pokud výborně, se na to koukáš jako menšina kristovských lidí, jako minorita, tak už ta radost taková není, protože bychom měli být tou obětí a tou kořistí. No ale my naštěstí víme, že z toho vede cesta skrze duchovní rozvoj, evoluci a práce sama na sobě. Takže doufám, že to všichni správně pochopili, no a že se nenechají slovit nějakými jaksi lákavými zvěstmi o dobrých pozitivních časech, které mají přijít, protože někdy nám je vyčítáno že podáváme zprávy, ze kterých lidem špatně, že máme zprávy pouze skeptické, že nic radostného tady nezdělujeme, že vlastně nic pozitivního lidem nedáváme. A já jsem připomněl, a říkám to i teď, pozitivní na těch negativních zprávách je to, že o nich víme. To za prvé. Druhá věc je, že vám je skládáme do obrazu, ze kterých můžete vyvodit svoje postoje a svoje řešení. A to je velice nesmírně důležitá věc, protože pravděpodobně vám nebudeme říkat, co přesně máte udělat. Ale zcela bezpečně se od nás dozvíte, že někteří to udělají třeba takhle, ale vy můžete pochopitelně zapřemýšlet, nějakým způsobem se na to zaměřit, dosledovat, studovat a dejme tomu si potom na to udělat názor. Takže jsem rád, že ty jsi se asi už přestěhoval, viď, z Domaši do svého domu.
Tak. No, včera jsme to absolvovali. Mm-hmm.
Miluju přesuny rodiny ve velkém.
Ani bože.
Všichni nosí tašky, všichni a všechno stěhují. Ano, tašky, flašky. No, znám to. Musím přiznat, že tady v Čechách bylo nesmírně chladno. My jsme zažili dočesnou, moc jsme nezmokli. Bylo příjemně, nebyly parna, čili bylo to příjemné, dalo se to ustát, byť jsme v sobotu už navlékli nějaké bundy, ale musím říct, že pondělí to si nezadalo, protože v pondělí bylo 10 stupňů a pršelo tady v severních Čechách. 10 stupňů. Dneska už to bylo lepší, bylo 23. Takže sluníčko vylezlo, nestratilo se, vylezlo. Takže doufám, že namalovalo na tvářích mnoha našich posluchačů opět zase takový ten pozitivní úsměv. No a nebojte, my vás o něj teďko připravíme. Takže, Janíku, musím říct si mnoho pochval díky tvé připravenosti a díky tomu, jak zvláštním způsobem, nebo respektive jak ode mě odlišným způsobem nazíráš na některé věci, což mě velice těší. Děkujeme všem posluchačům, kteří jste reagovali a vyjadřujete své pozitivní názory k tomu, co tady sdělujeme. Omlouvám se těm, kteří zarmoutíme občas tím, co tady řekneme, protože to nezapadá do konceptu vidění světa, tak jak vás to naučili třeba ve škole anebo z mainstreamu. Ale buďte stateční a snažte se nepodléhat skepsi, naopak, snažte se vytvořit si nový světonázor, který možná bude víc souznít s vaší duší, s vaším vědomím a s vaším nitrem. Tak já nevím, či bychom začali. Já tady mám nějakou poznámku o Harabinovi, ale dám ti slovo, zkus to dneska odpálit a odstartovat ty.
Mm-hmm. Tak děkujem pěkně a děkujem samozřejmě aj za pochvaly. Já len k tomu v krátkosti se vyjadrím, že ty informace, které my si tu tak hovorovo rozpráváme s Peťkom, jsou preto, aby sme upriamili možnú pozornosť na niektoré nebezpečenstva toho bohatého človeka a aby, jak ty hovoríš, sám popremýšľal, lebo to je jeho život, jeho situácia, je niekde v nejakej spoločnosti, v nejakom pásme, regióne a podobne. To znamená, on si to musí našiť sám. To je o tej originalite a o tej bohatosti. No a minule sme sa bavili o kríze, dali sme tam rôzne predikcie, podporili sme to aj niektorými tvrdeniami a podobne. A dnes by som pohovoril o hodnotách a logike, lebo to všetko nadzväzuje. To budúce obdobie preverí práve naše hodnoty a logiku. No a ja rád ako príklad používam rôzne filmy, lebo majú v krátkom časovom celku, to je nejakých plus minus 90 minút, záleží, obsiahnutú určitú obraznosť a aj informačný náboj. To znamená, tá naša reč alebo komunikácia, s ktorou vlastne my komunikujeme, je podľa mňa dosť taký oklieštený nástroj. Hej? Ale ten film má predsa niečo do seba. Takže ja som vybral, ten film sa volá Atlas mrakov, to je slovenský preklad. Hral tam Tom Hanks a tá známa pekná černoška Halle Berry. No a táto špecifická snímka, alebo je špecifická, zahŕňa 6 separé príbehov. Kto chce, tak môže si na to pozrieť. Ten film je ťažko uchopiteľný, ako keby chaotický, ale on v podstate osvetľuje určitým spôsobom inkarnačný proces, lebo tie príbehy v tom celkovom filme prebiehajú naraz v rôznych dejových líniách a z nášho vnímania sú to rôzne príbehy z minulosti, prítomnosti, budúcnosti, ale aj veľmi ďalekej budúcnosti. V podstate ten scenár, alebo ten sumár pojednáva o akomsi samozrejme boji dobra a zla a to sa deje práve v zastúpení konkrétnych hlavných hrdinov, ktorí sa akože inkarnujú, raz sú muž a žena a tak ďalej. A samozrejme v rôznych dejových liniách. To všetko splýva. Ale čo ma zaujalo a kam sa chcem dostať, je konkrétny príbeh z budúcnosti, kde je tzv. Neo-soul, kde je zobrazená technicky vyspelá spoločnosť, poznáte to, obrovské mrakodrapy, všade sa lieta, poznáte to z rôznych sci-fi, z rôznych filmov. No a tam je príbeh biorobota Sonmi 451, to je jej názov. A potom, mimochodom, tá Sonmi 451 je v ďalšej budúcnosti v postapokalyptickom a radiacovo zamorenom planete vykreslená ako bohyňa a tí ľudia, ktorí žijú v tej dobe kamenej, ju vyznávajú ako božstvo. Takže táto Sonmi 451 robí servírku. Je to biorobot. Vyrobená na zákazku a slúži v bistre, hej, ako typu McDonald's. Celková tá spoločnosť v tom deji je plne kontrolovaná, absolútne, s jasne vymedzenými mantinelmi. Pri prekročení týchto mantinelov dochádza k eliminácii, tak to nazývajú. Takže táto Sonmi, aj keď je úvodzovka obmedzený biorobot, oni totiž odrobia si svoje a po práci idú okamžite do boxov, ako keby spať. Ale predtým musia vypiť také, volajú to mydlo, akýsi elektrolit pre týchto biorobotov. Takže táto zistí, je tam samozrejme zložitejšia zapletka, ale k čomu sa chcem dostať, zistí, že ten elektrolit je vyrobený z nich. Tí, ktorí boli pri prekročení určitých mantinelov okamžite poslaní na elimináciu, tak z nich sa vyrába to mydlo. Vieme, že niektoré hollywoodske snímky majú predikčnú rovinu a podľa mňa aj táto. Takže ja odporúčam. Je to trošku starší film, ale ako má vypovedať sú nejakú schopnosť. No a keď som zaznamenal v krátkej dobe taký článok a video na jednom takzvanom alternatívnom serveri, kde švédsky profesor odborne vysvetľuje v televízii systém recyklácie človeka. To je, že nie je mudré spaľovať mŕtvych, produkuje to extrémne množstvo CO2 a toho mŕtvého je potrebné radšej spracovať a využiť ako potrava pre živých. Autor tohto článku veľmi dobre popisuje stav v zmysle, že sa to presúva z roviny amorálnosti do roviny diskutovateľného. A teda je potrebné o tom diskutovať. Ako samozrejme, niekedy sa zdvihne vlna odporu a tak ďalej. Ale keď si zobriete táto technika, títo dravci používajú ako v prípade pedofilov. Najprv vyťahnú ako problém, urobia z toho šarádu, popíšu nejaký konkrétny príbeh. Ale keď chcú aplikovať v prípade ochranu pedofilu alebo akýkoľvek problém, tak ho vytiahnu a začne sa napríklad burlivá diskusia. Problém v tom, že v dnešnej dobe je aktuálna situácia, kde stav spoločnosti vo väčšine je vo väčšinovom množstve spracovaný, naprogramovaný tak, aby prípadný tzv. Odboj, krík sa presúva do latentnosti, odovzdaniu sa v štýle. Nie je to jedno, celý svet sa zbláznil a podobne. Hej? Teda jedným slovom nastáva fakt, že odpor sa stáva a zmenil na ľahostajnosť. Sice týmto projektantom to trvalo, ale podarilo sa im to. Takže autor tu tiež podľa mňa správne vysvetľuje, že je to aplikácia kanibalizmu do spoločnosti. To znamená, v rámci regul a pravidiel už toto bude umožnené. Ako v budúcnosti. Ale je dôležité k tomu pridať pár mojich dovedkov. A to je to, že kedy to môžu spustiť. Lebo každý si povie, to nie je normálne. Alebo nie každý si to povie normálne. Vtedy to bude priateľné, keď bude napríklad potravinová kríza. Keď v rámci rôznych daní bude akože záťaž na planetu tak extrémne vysoká, že hociaké daňové povinnosti v rámci zdaňovania toho CO2, lebo napríklad tam ten autor opisuje, že 5 hodín potrebné spaľovať mŕtvolu a to je koľko CO do vzdušia a podobne. Takže asi sa to bude aplikovať pod heslom babička si nemusí ušetriť na pohreb, poslúži ako ražniči celej rodine. Ale čo je dôležité, podľa mňa, je to znak extrémneho znižovania hodnoty tela. Už za kresťanských čias, keď aj my sme boli prítomní, tak aj v tom kresťanstve sa hovorilo, že telo je chrám nášho ducha. S tým súhlasím. To znamená, to znižovanie hodnoty tela ako takého na nižšiu a nižšiu hodnotu a preto, aby nám nezáležalo na tele, má to svoju určitú spojitosť s umelou inteligenciou. Keď si spomeniete na tiež veľmi propagovaný film Avatar, bol pekne spracovaný, tak prečo? Aby sa aplikovalo, že presun vedomia nie je nič neprirodzené. Kde na nosič do super krásneho a silného napríklad biorobota, napríklad snímka s Bruceom Willisom, volá sa to Surrogates, to je veľmi dobrá vypovedajúca snímka, pretože tam vlastne stav v tom filme je taký, že všetci sú doma, to znamená, ale fungujú cez tzv. Biorobotov, každý rok vychádza nový model a podobne a každý môže byť tým, čím chce. To znamená, aj 250 kilový chlap môže byť 5-ročné dievčatko a podobne. To znamená, rôzni lúzri, psychopati, devianti a podobne sa môžu rôznym spôsobom realizovať a vlastne není problém, pretože ak sa stane nejaká vražda alebo niečo, tak je to len biorobot. A všetci sú doma. No, tak ak chcete, tak odporúčam túto snímku, ale problém je, že ohľadom toho článku a týmto veciam je, že nikto vám nepovie, že to naše telo je vlastne anténa, a ktorá spojení s tou dušou, s tým duchom, vytvára tú mnou omieľanú bohatosť. To znamená, čo sa stane s anténou po období kanibalizmu a deštruovaní vlastného tela? Už ju nikdy neopravíte. Dajú vám nové telo. Áno, samozrejme, nejakého krásneho biorobota, akého si vyfantazirujete. Ale to je bez antény. Takže nie je film ako film, ale je to tá technológia vlastne filmov a takých naozaj nádherných a obrovských filmov s obrovskými rozpočtami, to je podvedomý oznamovateľ a program na zvyk. Zvyk vaše vedomie to môže brať ako fantázia, keď vidíte takéto rôzne filmy, ale vy sa s tým stotožňujete na podvedomej úrovni. Zvykáte si na dnes nemožné, v budúcnosti môže byť. Takže obkľukou ja sa vraciam na začiatok, čo som hovoril, hodnoty a logika. Naše prastaré hodnoty nie sú totožné s dnešnými hodnotami. Hovorím za seba a možno aj za bohatých ľudí. Ja ich nazvem väčšinovým vnímaním. A čo je väčšina z davu, uprednostňuje sa to a stáva sa to aj normou. No ale ako sa to stalo? No vždy to má logický dôvod. Na základe aktuálnych udalostí, ktoré vás nútia robiť také logické závery, ale tie smerujú od morálnosti a prastarých hodnot. Takže logika je výborná vec. Ale na základe hodnot bohatého človeka bez tela nemôže byť ty. Boh a ty. A teda, aká je logika? Dnes má každý pravdu. Dokonca aj ten profesor na švédskej univerzite, lebo to bolo prezentované normálne v televízii a tam bolo o tom ako seriózna debata, má pravdu. Má pravdu, čo sa týka spaľovania CO a je to zbytočné vyhadzovať, čo sa týka pragmatického hľadiska a logiky, má jednoznačne pravdu. Aj tí, čo propagujú LGBT a podobné takéto skupiny, majú zo svojho pohľadu pravdu. Takže jaká je pravda? A teda logiky založené na ich fyzickom stave, lebo je dôležité vnímať tých ľudí, ktorí propagujú takéto rôzne formy. Ich tela, antény a pravdepodobne aj duša a duch sú v takom stave a preprogramovanosti, že oni hovoria pravdu. Na svojej úrovni jednoducho majú pravdu. A pravda sa ťažko vyvracia, že? To znamená, že je zbytočne sa hádať, respektíve, korektne to nazvem, polemizovať s niekým, kto má genetiku v deštrukcii. Jemu už zostala logika. Bez naozajstných hodnôt. Opakujem, ja hovorím Boh a ty. Ale stav, že bol človek Boh a ty, sa Salamolo zmenil na bohatý v zmysle majetný. To je ako nádherný revers. Takže, čo ty na to, Peter?
Já jsem ti do toho nechtěl vstupovat, protože mi v hlavě se rodilo mnoho myšlenek, které jsi mi vygeneroval, za to ti děkuju. No, asi takto. Bohatý a bohatý, tak ono v podstatě jde vlastně o náhražku toho nejcennějšího tím nejméně cenným. Protože bavíme se v jiných pořadech o tom, že měna, peníze, obživo, cenné papíry, bráky na hypotéky a tak dále, že to jsou de facto věci bezcenné, protože jsou to ceny nebo jsou to věci podvržené a jsou to záležitosti, které mají posloužit k zotročení nebo slouží k zotročení toho člověka. Každý, kdo si vezme hypotéku, ať víc nebo méně se cítí, tak ale je totálním otrokem bankéře. Protože ten závazek tam je na desítky let. Je to proto, že vlastně určitá skupina lidí začala využívat uvěrování na pořízení věcí, nejdříve nemovitostí a pak movitých věcí. A tím zavdali příčinu, že i ti, kteří by si nikdy v životě hypotéku nevzali, tak si ji musí vzít, protože nemovitosti se díky iniciativě těch prvních vyšplhaly do tak závratných výšin cenově, že prostě na to nejde ušetřit. Protože pokud člověk doplatí hypotéku někdy třeba v 50, v 60, No tak kdo by si chtěl celý produktivní život spořit peníze, navíc bez nějakého velkého úročení, aby si potom snad koupil na stará kolena tu velkou starost, kterou je dům. Jo. Čili první revers vidíme tady na tom přístupu. Druhý revers, rozprodávání půdy. Někdo někam přijde, říká se, a teď použiju fakt brutální zrno, říká se, že praotec Čech vylezl se svojí družinou na tu horu Říp a prostě se rozhodli, že se tady usadějí. A to je hodně nahrubo řečeno. Takže přišli a tu půdu, která byla té planety, těch zvířat, té fauny, toho, co tady rostlo tedy a žilo, tak začali obdělávat. Jejich potomci už přišli s nápadem tuto půdu prodávat, jako kdyby jim patřila. Půda jim přeci nemohla patřit. Půda, a je to vidět na tom rozkolu, když se najednou pod povrchem té půdy objeví voda, když se tam objeví litium, když se tam objeví uhlí, když se tam objeví nerosty, komu patří ty nerosty? Tomu majiteli toho pozemku? Na to je nahlíženo různými způsoby, do jaké míry to je nebo není strategická záležitost, to, co tam leží. Takže jak chcete říci, že voda, která je na pozemku pana Nováka, je pana Nováka, když tam přitéká z pramenu ze širokého dalekého okolí. Takže čí je ta voda? De facto. Pana Nováka? Jenom proto, že jsi tam udělal díru a z té díry mu to teče? Nebo jenom proto, že tam ta voda vyvěrá? To jsou takové otázky filozofické sice, ale jednoznačně vypovídají o něčem. Vrátím se k tomu na začátek. Že principiální hodnotový žebříček původní osídlovací rasy genotypu, genofondu, tak ten původní hodnotový žebříček byl totálně převrácen a dneska se rozprodává úplně všechno. Když jsi mluvil o tom CO2, tak přeci každý ví, že CO2 je v fuzovkách surovina, ze které přetvoří fotosyntézou v listech zeleň, z toho udělá kyslík. To znamená, de facto nemůže nastat situace, kdy toho CO2 je na planetě víc poměrově ke kyslíku nebo méně. Jedině za předpokladu, že někdo brutálně zasáhne do zeleně, anebo brutálně někdo zasáhne do spotřeby kyslíku. Příroda je moudrá a tak se vždycky přizpůsobuje požadavkům. Pokud se začne zvyšovat produkce CO2, na planetě začnou přibývat zelené stromy, zelené křoviska, zelená křoviska, všechno, co přetváří CO2 na kyslík. Potom je na planetě víc kyslíku, ještě na planetě víc kyslíku, může toho víc růst a může toho víc žít a může toho víc produkovat CO2. Takhle to je uregulované. A najednou někdo přichází a říká selským rozumem odvoditelné věci. Ona neplatí, protože tady jsou ti, kdož produkují krávy, prděj, takže tady prostě máme víc toho metanu a tak dál. Nikoho ale nenapadne říct, máme tady viníka, protože příroda nadělala zeleň a někdo jí krade. Někdo těží pralesy, aniž by za to platil nějaké velké peníze, pouze náklady. Někdo těží pralesy a nám všem tady ničí životní prostředí a nám všem tady ničí rovnováhu mezi kyslíkem a CO2. No a to je ten problém, protože jak si se některé věci začaly vymykat kontrole. Mluvili jsme o bankovním systému, o peněžním systému, totálně se vymknul kontrole, protože pod kontrolu dostali tento systém, dostala úzká skupina lidí. Dneska těžaři těch deštných pralesů, nejenom, že tam ničí všechno živé, ale pochopitelně ničí i zbytek planety. nikdo do toho nezasáhne, přitom tady máme celosvětové organizace a tak dále. Čili všechno to hnutí za to zelené je jenom odvrácení pozornosti od toho problému. Klíčem k tomu nalézt důvod, proč tady musíme mít elektromobilitu, jak se moderně říká, je omezování volného pohybu ovčanstva a jeho příprava na totální kontrolu. Když jsem tady zmiňoval třeba 5G sítě, 5G sítě, zapomeňte na to, diskuze o 5G sítích je stejně lichá jako diskuze o nelegálních přistěhovalcích. To už je za náma, to už jsme překročili, protože nelegální přistěhovalci získali status občana Evropské unie a jako občané Evropské unie se mohou volně pohybovat po celé Evropské unii, dokonce i po zbytku světa, protože jsou občany Evropské unie. A tak Česká republika není zaplavována nelegálními migranty. Babiš se o to postaral, všichni k němu vzhlížíme, jo, to je kofr, až ze Slovenska musel Andrej přijít a udělat nám tady v tom pořádek. No, protože on věděl, že může dělat ty ramena, on věděl, že už to je dávno historie minulost. Proč? No, protože nám sem přichází velké množství pracovní síly, právě z těch občanů Evropské unie, kteří ještě předtím byli nelegálními nebo méně či více legálními přistěhovalci. Když se projdete po Kolíně, po Kmochově městě, kde se to vždycky jako dělilo na starousedlíky, na ty původní kolíňáky a na tu náplavu. Dneska je Kolín zaplavený úplně jiným etnikem, a v podstatě já jsem neslyšel v Kolíně proti tomu odpor. Já jsem neslyšel od někoho v Kolíně, že by řekl, nám se to třeba nelíbí, protože tam je ta velká fabrika, tam se vyrábějí ty auta, no tak oni tam přišli za prací. Takže ty věci se dějí. Zrovna tak jako diskuze o a teď mi vypadlo to druhý téma. Já jsem spojil, Janíku, nevíš, spojil jsem ta dvě témata. Přistěhovalectví a no, CO2, ale teď mi to vypadlo úplně. Omezování těch limitů v podstatě a pohybu. To je v podstatě překročme to, protože to už se stalo historií, to už no, jako jsou témata, vyšumělá témata, jo. Teď je nové téma, my jsme to trošku kousli, nahánění těch pohlavárů, kteří údajně zničili tento svět, tak když
za příslibom zlatého věku lidstva a podobně.
Ano, jednu tunu zlata za hlavu dostaneš, jo, ale nedostaneš to zlato domů, protože asi by se ti propadl strop, ale dostaneš ho uložené někde a tak dál. Prostě logikou věcí je jasné a evidentní, že tolik zlata na světě neexistuje. Ad jedna, ad dva. Tento manévr slouží pouze k tomu, aby lidé si mysleli, že ta parta, která to údajně organizuje, takže dá ten svět do pořádku. Ale ono to je všechno jenom o tom, aby se mohl, teď dám třeba jedno jméno, dám do placu, třeba Rothschild. Kdyby Rothschild zmizel a najednou nebyl, tak by byla poptávka, kde je ten Rothschild? Kam se nám ztratil? Takže nějakýho dvojníka Rothschilda někdo někde odsoudí a pravý Rothschild si zaleze do svého sídla podzemního města, které už tam má dávno vybudované. Čili vytvoří se legenda o tom, kdeže oni všichni jsou. No a protože zároveň se vyřeší další problém, že máme tady viníky, které jsme potrestali, tak jsme se s tím minulým vypořádali. Takže chtěl jsem...
To byl norimberský proces.
Tak, já jsem taky o tom hovořil s Išou přesně. To je ukázka toho, jak to přesně... bylo při tom norimberském procesu. Byly odsouzeni buď malé ryby, nebo velkých ryb dvojníci a všichni byli přesunuti do jiných zemí, kde řídili procesy světa. Takže takhle to máme vlastně zařízeno. No a tak jenom je potřeba vědět, znát, umět se orientovat v tom všem, aby si člověk na ty věci uměl udělat střízlivý názor. Protože nechat se vláčet tím, co oni sdělují, tím, co oni pouští, to je právě ta manipulace, ta obrovská manipulace, ke které to patří. Ty jsi tady kousil logiku, nakousil si logiku a nakousil si to...
Hodnoty.
Ty hodnoty, já bych ty hodnoty pojmenoval jako zdroj informací ke svému bytí. To znamená, že každý, pokud je bohatý, jak ty říkáš, tak každý má přístup k těm informacím o celém fungování a vzniku tohoto světa. Alespoň co se týká kristovských lidí.
Má morální zásady, už nakodované. Už nakodované, to jsou už dané.
Ano, ty jsou dané, ale jsou zároveň podporované vlastně zase touhletou informatikou. Jo? Takže lidé směnili to bezcenné vlastnění něčeho, nějakých věcí, to směnili za zdroj všeho vědění pro svůj život a bytí mnoha předchozích a mnoha budoucích generací. Takhle cenou záležitost lidé směňují za něco tak pomíjivého. No a to je k pláči, by se dalo říci. No ale nedivme se, je to cílená dlouholetné, tisíce let trvající práce těch dravčích projektantů. Proto se svět začal proměňovat. Jo? A vidíme ty důsledky vidíme dnes a denně. A to je jedno, jestli kousneš LGBT, jestli kousneš nějaké genderové záležitosti nesmyslné, ekonomiku vůbec, to bych
vynechal. No, já vím, vynechal. Ale mě trošku dvihlo ze stoličky, víš, to, že v budoucnosti lidé budou legálně požírat sami seba, jako budíš, ale člověk potom je z toho, akým způsobem se pridal plyn v rámci těchto věcí, jako degradaci těla, jako takého, a nás, jako samotných, to znamená, že my jsme absolutně už nič. Člověk tím pádem ztráca absolutnou hodnotu, ne že panom to urostlo a podobně. Lebo keď už je za jedlo a potravu ako dané to ako prirodzenosť, to za chvíľku bude. Ono to chvíľku potrvá, či už s tými pedofilmi alebo s kanibalizmom. Ale to sa pretaví do spoločnosti, pretože, jak sa bavíme, toto všetko už je de facto dané, len sa to aplikuje.
Mm-hmm. Žereš banány nebo svoji rodinu, tak proto to seš pro nás
tak,
cený.
Presně tak. Mm-hmm.
Víš, já jsem se rozpomněl, já jsem mluvil o 5G, jako to byla ta druhá věc, kterou jakoby překračujeme, protože balada o tom, jestli 5G ano nebo ne, je nesmyslná, protože 5G sítě jsou názvem. To, co se za tím názvem skrývá, a co je mnohem nebezpečnější, je internet věcí. A o internetu věcí nikdo nemluví. Všiml jsi, všichni protestují proti 5G sítím, ale nikdo neřeší internet věcí. A právě internet věcí potřebuje takto výkonnou síť. To znamená, když se lidé nechají vtáhnout do procesu internetu věcí, tak logicky je k tomu zapotřebí nějaká řídící a přenosová síť, když to takhle řeknu. Tak o co jde? Čili zatímco probíhá marketing, systémový marketing na to, aby člověk měl chytrý telefon, chytrý mobil, chytrou ledničku, chytrou špajsku, chytrý auto, chytrou garáž, chytrý záchod, tak zatímco proto to jsou lidé získáváni, zase jako ten salám, čili kolečko po kolečku, nejdřív je naučíme chytrému telefonu, pak je naučíme chytré ledničce, pak je naučíme chytrému autu, takže lidé nakonec zjistí, že oni bez té sítě nemohou být, protože nikdo neřeší 20 000 satelitů na té oběžné dráze. Všichni jenom řeší 5G síť. A 5G síť je jenom ta slupka. Stejně jako to byli ti migranti. Čili stejně je tu máme. To znamená, že pokud dopustíme internet věcí, tak zákonitě musí přijít jako bezpodmínečnost, musí přijít takto výkonná síť. A jestli se bude jmenovat 5G, nebo 5L, nebo pan Novák, to je úplně jedno. Jde o podstatu, nejde o název. No a pokud se lidé budou stále vyjadřovat 5G sítím, proto oni to jako říkají, Japonci se postavili na zadní, že ne, Brusel se postavil, že ne, ale to je jenom panoptikum. To je jenom panoptikum. No a k tomu požírání
myslím,
lidí.
Že my jsme to celkom, myslím, že jsme to celkom v některé části řeklo se, stalo se, tam jsme to celkom slušně podle mě rozoberali aj tu umělou inteligenciu a to všetko s tím spojené, takže
budu
posluchači chcieť, tak toto si pozri v archive, hej, lebo
Přesně tak, v archivu, je to řeklo se, stalo se od CERNu. Tak a jenom jsem chtěl k tomu požírání lidí. Přesně jsi to uhodil hřebíček na hlavičku. Jde o to snížit tu hodnotu toho organického těla, protože jako kdyby, všimni si, nejdřív to bylo tak, že tělo je vše, tělo je všechno, protože to duchovno, ty spirituální záležitosti de facto se lidem vymily z hlav. Když se teďko lidé hodně na to spirituálno tak nějak jakoby zaměřují, tak jim ho napančovali, těžce jim ho spančovali, takže sice se o tom hodně mluví, ale de facto stejně to nefunguje, jsou to jenom takové řeči a dochází se k tomu, že dobře, máme tady nějaké vědomí, to ještě jsme schopni si představit a to tělo má spoustu neduchů, musí jíst, musí se krmit, musí se s ním potom něco stát, musí se nějak vyhodit, recyklovat, jo. Je nemocné, je choré, přesně jak říkáš. To každýho stojí spoustu peněz, aby vůbec byl zdravej. Na co chcete tělo? Teď to je zbytečné. Tady vám uděláme plastáka a plasták ten, no a co, tak když to bude plastový, to jak vám ho zrecyklujeme. Víš, to si myslím, že do té mozaiky ještě Janíku chybí a to je věc, která se diskutuje, to je eutanázie. Ta musí přijít jako součást toho kanibalismu, kdy pochopitelně má to dva rozměry. Buď eutanázie nebude nikdy uzákoněna, protože bude pouze v rukách likvidátorů určitých typů lidí, anebo naopak bude jí dána zelená, protože bude potřeba, aby vypukla ta vlna toho cíleného vraždění lidí. Ono už to probíhá dneska, nedělíme si iluze, akorát, že to
instalované to je, len to rozšířené ještě nie je.
Tak.
Do dostatočné míry.
Takže to, že lidé budou pojídat lidi v jakýchsi koktejlech nebo v jakýchsi granulích, tomu věřím, že k tomu dojde. To proto, že to totálně, ale totálně zařízne potom už veškeré ty genotypové rozdílnosti, protože když se to začne podávat ve stravě, tak pochopitelné je, že kanibalismus neměl rozměr pouze hmotný, to znamená, nebyl to rozměr pouze, aby jsme se najedli, sežereme kamaráda, ale tam šlo o, víme z minulosti, že se pojídali vnitřnosti nepřítele, to znamená, když se porazilo nějaké vojsko, tak ty nejsilnější vojevůdci a tak dál, jedli se jejich srdce, jedli se jejich některé orgány, to proto, že se tím získávala určitá síla, ale také informace. A to bylo také potřeba. Když to převrátíme, tak vlastně bude docházet ke mísení informatik, což přinese odříznutí těch lidí od jejich vlastních informačních polí, protože se to tam totálně popere a nastane genetický chaos, takhle bych to řekl. Takže tam, to je velice dobře
vymyšlené.
Promiň.
Právě, že já jsem se chcel dostat při naší interaktivní debatě, presne k tomu zdeleniu, že keď si predstavíte, že tento mix budete si dať, prijete do baru, dáte si Cuba Libre a babičku, čo to spôsobí práve s tou genetikou, aké to bude rozšírené, či už vďaka kríze alebo podobným turbulentným časom znižovania CO, že bude nutnosť takéto niečo v zmysle prežitia ako civilizácie na Zemi a podobne aplikované, ten proces je nezvratný. Nie je možný návrat späť alebo zlatá éra. Tak keď nás čaká zlatá éra, tak super. No jo.
No zlatá jak pro koho, že?
No by to...
Dobře. Asi to téma opustíme. Mně přijde už dost morbidní, jo, ale...
No morbidné je, ale jako treba to spomenúť, aby sme o tom vedeli, čo sa chystá, nejakým spôsobom sa k tomu aj treba postaviť a samozrejme aj vnútorne nachystať.
Dobře.
Tak.
Mě teď z toho zaskočilo. Ale chtěl jsem říct jednu podstatnou důležitou věc. Kdyby někdo, dejme tomu v roce 1999 nebo 2000 řekl, měl jsem vizi, 4,5 tisíce lidí zemře jenom proto, aby se prosadila určitá změna v názoru společnosti na určité procesy a aby si lidé nechali vnutit, dejme tomu, jistá omezení, která se budou neustále zpřísňovat, tak by někdo řekl, to je morbidní. Kdyby někdo řekl, že vlastní vláda obětuje 4,5 tisíce svých vlastních lidí plus, dejme tomu, ještě další zraněné okolo, tak by tomu možná někdo nevěřil. A vidíme, že zítra bude výročí toho, co se stalo realitou. To znamená, jestli někdo si v roce 2000 myslel, že by někdo neobětoval tisíce lidí za jednak svůj ekonomický zisk a nějaký svůj ekonomický zájem, tak asi se mýlil. A tak pokud dneska říkáme, že toto je hnusné a morbidní, tak ale pozor, ne všechno hnusné a morbidní, co se jeví, se počasem nestává normativem. Například pedofilie. Ještě nedávno nad tím všichni vhrnovali nosy a říkali, no pedofil to je hnusný, jako to je strašný. Jak může někdo ublížit malému dítěti nebo nezletilému dítěti? Jak to může někdo dopustit? Byli v tom namočení mnoho hodnostářů církevních a podobně. Málo kdo si uvědomuje, že církevní hodnostáři to nedělají pro sexuální uspokojení. Možná někteří, ale zejména ten motiv je pochopitelně jednak spirituální, ale hlavně je to o udržení zdraví a o dalších záležitostech. To znamená, že není to třeba v těchto případech, to nemělo jenom ten sexuální podtext. A dnes páne mají nárok tito lidé, ať už jsou nemocní, zvrhlí, nebo jakkoliv bychom je nazvali, tak údajně mají nárok na stejnou kvalitu života jako ostatní slušní lidé. A to je ten posun, a to je to, o čem ty tady mluvíš. Něco, co je nepředstavitelné z určitých morálních hledisek, principů a zásad, se stává v určité době, za určitých podmínek a okolností, se stává normou té společnosti. A já bych řekl, že přesně tyto normy takovýchto společností poukazují na ten úpadek té civilizace a na to, jak se mílovými kroky stále zrychlujícím způsobem přibližujeme zvířecí říši, kam totiž směřujeme ve své degradaci a deevoluci. Tak to jsem si tak trošku zašpásoval filozoficky,
no,
ale bohužel.
No, je to tak?
Bohužel.
No právě ta technika se používá na to, hej? Lebo já si zober. Tí projektanti vytvoria určitú skupinu napríklad pedofilov, dajú im rôzne techniky spirituálne a naučia ich takýmto spôsobom zneužívať deti. Z toho čerpajú rôzne bonusy, tak toto nazvem. Sice je to morbidné, že som sa bavíme, ale je to tak. A potom tú sieť odkryješ pred verejnosťou. Samozrejme, všetci kričia, alebo vieš, ak je cisár je nahý, tak sa skrývajú a podobne, snažia sa to tutlať, ale je to vonku. A je nutné pre týchto dravčích projektantov, aby to vonku bolo. A potom sa môže o tom nejaký čas polemizovať a potom sa to uzavrie, alebo respektíve posunie do toho stavu, pretože spoločnosť už je plne preprogramovaná vo väčšinovom miere z odporu na latentnosť. Ako typu, celý svet je zvratený, nie je to jedno, ja si aj tak žijem po svojom a ako keby mňa nezaujíma, čo sa deje vo svete, ja si mám tu svoj dvorček, svoje sliepky a podobným štýlom takýmto spôsobom ľudia zmyšľajú a ono to utichne. Ale potom vzniká takzvaná propaganda soft, kde rôznym spôsobom cez mienkotvorné médiá osoby takéto osoby vyťahujú a dávajú tomu, no aj to je človek, no nie je to človek, je, aj to je naša súčasť našej civilizácie a treba to prijať. A keďže je to menšina, tak treba jej uznať aj určité práva. To znamená, ktokoľvek za hocičo si vymyslí, jednoducho má svoje práva. Má svoje miesto na svete. A takýmto štýlom sa jednoducho z menšiny stane potom akoby väčšina a tým pádom sa to stane normou. Prijatie do spoločnosti.
Ja som tady připravil písničku, protože nachýlil se čas, měli bychom si zahrát, myslím si, aby jsme trošku vydechli. A pak se pustíme do dalšího tématu, protože u vás na Slovensku se děje spousta zajímavých věcí. Tedy ono i u nás v Česku, ale no, v Čechách správně bych měl říkat, ale použil jsem ten mainstreamový výraz pro to, aby to ladilo s tím Slovensko-Česko. No, pojďme si zahrát, mám tady jednu písničku připravenou, možná ji neznáte, ale je docela zajímavá. Mám tady skočím Jirku Korna. Doufám, že se to podaří tady přehodit. Dobrý. Tak dáme si Olympik. Pojďme na to. Stejně na to.
Já mi z mozku zvolit měl
No, tak to byl Jirka Korn nakonec. Tak já ještě jsem přemýšlel, víš, o tom tématu logika a ten duchovní rozměr toho bytí, ty hodnoty. To je logika generuje tu pravdu, jak jsi tady pojmenoval. To znamená, že pro určité lidi je něco tou totální pravdou a pro druhého to je totální zvrácenost. Záleží jenom na tom, jaké hodnoty vyznává ta bytost, která tu logiku použije k vygenerování té jeho pravdy. To si tak nějak chtěl říci. My jsme dneska odpoledne s Išou, ale spoustu jiných pořadů řešíme jednu a tu samou věc, když se díváme na vývoj a cestu těch národů až do té současnosti. Tam se ukazuje jedna důležitá věc, že ve chvíli, kdy jakýkoliv národ ztratil ty původní svoje hodnoty a kdy ztratil ty žrece, kteří vždycky vraceli ty lidi k těm hodnotám jako takovým a drželi tu linii při těch hodnotách, vždycky s tím národem to dopadlo špatně. Pokaždé, vždycky. A když jsem tady řekl, že úspěšně se řídíme k té degeneraci v té opice, tak zase připomenu věc, kterou jsme tady také xkrát vyřkli, že některé druhy opic, na které se chodíme dívat do zoo, tak bývaly také civilizacemi lidí a prostě se jim to nějak nepovedlo. Málo se poučili z chyb svých předků. My se chodíme dívat do té zoologické, na ten výsledek a málo si uvědomujeme chyby našich předků a chyby naše. Generujeme ty chyby stále dokola, to proto, aby ta příští zoologická byla ještě pestřejší o nové druhy opic. Takže, ale on to tak je, protože...
No, trefně si to nazval, je to tak, bohužel. Ono, treba povedať aj to, vieš, že aj my, čo sa bavíme o takýchto veciach, v podstate my sme medzi prvými takzvané všímavými, ktorí si to všimnú, ale v skutočnosti tiež ako keby slúžime v tej koncepcii rozvírovania tých debat. Chápeš, to je taký Damoklov meč. Lebo jednoducho je to tak. My sa o tom bavíme, potom to rozvírime a ono, aj tá spoločnosť to aj tak zhltne. Alebo sa to pretaví do tej spoločnosti. A aj vďaka nám, bohužiaľ, to treba vedieť a hodnať si to.
No, preto nabádáme, aby ta naše práce nesloužila pouze dravcům, tak nabádáme naše posluchače k tomu, aby sami o tom přemýšleli a aby sami v sobě přijali to stanovisko a ten postoj. Třeba vůči tomu, až někdo přijde s nápadem natvrdo, že je potřeba recyklovat mrtvé humánním způsobem, to znamená nejvíc humání už není spalovat, to je taková neúcta spálit někomu jeho tělo. Přece ideální je, když v té rodině to zůstane co nejdéle. Že? To znamená, jo, a když tak nějak tu babičku si zkonzumujeme, toho dědečka. Víš co, my furt mluvíme o babičce, ale my se dopouštíme dengerových přehmatů. Takže třeba toho dědečka. Jo, že bychom si takhle... To je ta zrůdnost toho, jak to bude prezentované, to bude něco strašného. My se teďko tady o tom bavíme.
Má to svoji logiku.
Má to svoji logiku, ano, z určitého úhlu pohledu. Za určitých podmínek to zní velice, ale velice logicky. Jako náš Vašík, když vymyslel, že bombardování Jugoslávie je humanitární záležitost, protože oni by se tam jinak úplně pobili. Jo? Tak, ale kolik lidí proto bylo získáno. Z ústy do kořán tleskali, jak máme úžasného Vašíka, který vymyslí i z takového průšvihu cestu. A jak jsme se morálně očistili, konečně přišel spasitel, který nám řekl, že schvalovat bombardování, to je humus. Ale když to bombardování má humanitární účel, to je naprosto, ale naprosto něco jiného. Stejně humánní bylo vyvražďování Indiánů, protože přeci je humánní, aby vyspělá lidská společnost mohla těžit zlato pro potřeby všech ostatních a že u toho pobyli ty indiány, no to přeci bylo humánní, ne? Přeci je to v zájmu toho celku. Ale že nakonec to zlato posloužilo zejména úzké skupině lidí, to je věc druhá. Takže budou to pravděpodobně ještě nějaké mezikroky, než opravdu společnost dospěje k tomu, že je potřeba recyklovat to tělo, ale je dobré zatím číst ten záměr. Protože těch nápadů bude celá škála. Já ti dám jeden takový příklad. Naši piráti, ne z Karibiku, naši piráti z parlamentu vymysleli, že by bylo nejlepší, kdyby už nikdo nepropadl u maturity. Jo?
Výborně. Laťka za posouva níž a níž.
Ano, no, ne, to už je dno, ne? Tak jako, laťka už se neposouvá, laťka se odejmula. Takhle bych to řekl. Laťka byla spálena, nebo má se spálit, protože se ty absolventi, no absolventi, jak můžeš absolvovat bez absolventského zakončení? Takže ti docházeči na střední školu projdou jakýmsi závěrečným testem, tak jak doteďka je to maturita, tak to bude jakýsi test, a budou údajně, takhle měli by být oceněni bodově. A potom nějaká vysoká škola řekne, tak my máme málo uchazečů, potřebujeme nějaké lové, protože potřebujeme, aby to tady někdo pořádně prodotoval, potřebujeme co nejvíc absolventů. Nám stačí, když ze 100 bodů ten dotyčný uspěl na 35 bodů. To znamená, že ti, což mají 35 a víc, se tam můžou legálně přihlásit, můžou si zaplatit vzdělání a získat vysokou školu. Protože se ukazuje, a to je statistika, že největším problémem pro absolvování vysoké školy je úspěšné složení maturitní zkoušky. Protože prostě ty děti jsou dneska čím dál tím méně nadané, čím dál tím víc oblbované v té škole a díky těm přístupům, které cíleně mají snížit jejich IQ, no tak pochopitelně ta maturita, tam se to potkává a to je ten účet, který se vystavuje tomu systémovému devastování myslí mladých lidí. Jo. Tak pojďme odstranit to vyúčtování, protože už nám to začíná překážet. To proto, aby všichni mohli mít vysokou školu, pokud možno, aby se všichni cítili jaksi na to, aby pouze řídili a aby nepracovali. Protože na to přeci budou ti bioroboti. Nebo
hlavně, aby jich systém čím dlhší je vyučoval. To znamená, ano, předškolské docházky čo nejdelší dobu.
Mhm. Aby byli v jeho vlivu, pokud možno co nejdele. Nebo navždy. Protože tak. Logické je, že pak se vymyslí, no jo, ale když on nemá tu maturitu, že jo, má jenom takovou to, tak to budou také ty dovzdělávací různé postgraduální studia. Všimněme si, kolik Američanů postgraduálně a různě, nebo kolik oborů oni studují. Oni jsou, obecně si můžeme říct, že prostě průměrný Američan toho moc nevymyslí. Nicméně je tam obrovské množství lidí, kteří absolvovali ne jednu, ale rovnou několik vysokých škol. Čím víc studují, tím méně chytří jsou. No a to je přesně ten cíl, kterého se má docílit a dosáhnout. Je potřeba, přesně jak říkáš, mít ty lidi ve svém vlivu, myšleno ze strany systému, pokud možno co nejdéle. To je záměr. No a moudří piráti, a to je zase ve chvíli, kdy se rozpoutává diskuze na téma třeba vlastně nemožnosti v úzovkách jakoby složit úspěšně maturitu z matematiky. Je to nejtěžší v podstatě předmět. Proč? To asi víme, protože to vyžaduje určité opravdu nastudování a pochopení a zvládnutí, intelektuálního zvládnutí některých záležitostí, proto ta matematika je tak složitá pro ně. tak je to prostě o tom, že mezi mladými se to diskutuje, že to je pakárna dělat nějakou maturitu z té matematiky. No tak pojďme ty mladé získat. Kdo bude ten volič toho piráta? Kdo bude volit ty piráty? No ti, kdož dostanou své první, druhé, maximálně třetí šanci na tu volbu. To znamená, piráty volí ti, kdož volí poprvé, podruhé a potřetí ve svém životě, pak přechází na volbu ANO. To tak je. To znamená, že Sorošovci v podstatě získali toho člověka v produktivním věku. Od opuštění školních lavic až, dejme tomu, do toho předdůchodového věku. To je dobrý, ne? Líbivou politikou.
Myslím, že super.
Líbivou politikou. Oni nic moudrého nevymyslí, pouze naplňují společenskou poptávku, která je navíc ještě uměle vyvolávána diskuzemi. Přesně jak to říkáš.
Já si myslím, že právě ten program aplikovania, čo se týká zjednodušujme si život v zmysle na čo laťku vůbec. Hej? Lebo tam jsme se dostali nielen na znižování laťky, ale jak ty hovoríš, odstraňme ju. Tak samozřejmě múdry člověk v vozovkách logicky vyvodí, že je to tak. No na čo nám to je? Na čo evolučně nějakým způsobem rásť, skvalitňovat se? Keď sa to dá aj ináč. A tento program zjednodušovania je tu už dlhodobo, ja si myslím, práve za Vašika to začalo na tvrdo a teraz sa to prejavuje práve pri tých voľbách. Veď, aké máte voľby vy, také máme aj my.
No, nejdřív máte voľby vy a ty, kdož neuspěli, jdou k nám. Ale kdyby to tak bylo, já bych byl strašně rád, kdyby sem přišel Harabin třeba, jo. Ale nutno přiznat, když už jsme kousli jeho jméno, tak Štefan Harabin, kandidát na prezidenta, neúspěšný kandidát na prezidenta, zatím nikdo nevysvětlil a myslím si, že se neposunula ta jeho žaloba nikterak a že Čaputová organizuje ty proamerické záležitosti dál, protislovenské a proamerické. No a na Harabina prostě nikdo nemá čas mu odpovědět, tak bych to asi viděl, nebo jestli tam je nějaký vývoj, řekni. A on stáhnul svoji kandidaturu na předsedu Nejvyššího soudu, jestli se nepletu, a Slovenska. No a měl k tomu takové vystoupení, já jsem to vystoupení dostal od našich posluchačů, jsem si ho pustil a on tam říká jednu takovou zajímavou věc, že a na té bychom si mohli demonstrovat, kdo, jak tří šudrové, se dostávají k moci a co všecko jim ten národ, to, že byla zvolená vůbec, jo, ale co všecko jim ten národ dovolí dělat. Ať by si to kdo uvědomil, prostě jim dávají obrovský prostor a před jejich zraky oni jim to řeknou a nikdo nic nedělá, nikdo nereaguje. Čaputová se měla vyjádřit, že pokud bude řádně zvolený, pokud je tam nějaká volba, čili pokud ten, kdo vyhraje v té řádné volbě, s ní nebude ochoten spolupracovat, tak ona ho nebude jmenovat. Chápeš, to je totální potření toho principu té nezávislosti, kdy ona to takhle oznámí a nikdo nic nedělá.
Tam no, ani nemůže, protože přesně tak, lebo ona vznikla aj za pomoci masírky těch médií a tie médiá bubnujú u nás dosť silně. A ľudia už ani nereagujú. Či už uvedomujú si tieto veci, alebo neuvedomujú, ani nereagujú. To znamená, ten stav odporu je už stav latentnosti. A preto majú oni obrovský vietor v plachtách a taktiež si myslím, že čo sa týka Harabina, že sa vzdal tej kandidatúry, tam pravdepodobne to bolo nastavené na jeho prehru, pretože keď ho nejakým spôsobom spomínajú, tak nepovedia doktor Harabin, ale neúspešný kandidát na prezidenta, neúspešný, tam stále rezonuje, Harabin sa vzdal, to znamená už prehral. Ale podľa mňa tam to bolo nastavené na jeho prehru, tam to už bolo dohodnuté ako v pozadí. A ona to ešte samozrejme zaklincovala. Ona má ináč veľmi dobré, ako dobré v úvodzovkách, vyhlásenia. Hej, príklad. Je potrebné sa zamyslieť v zmysle spomienok na holokaust, teraz sme mali, je potrebné sa zamyslieť, aby sa už žiadna menšina nestala tak vyčlenenou, ako kedysi Židia. Alebo je potrebné vymedziť jasné mantinely ohľadom názorov. Úžasné. No, oni si robia svoju robotu, idú plnou parou vpred, bez problémov, ľudia sú absolútne latentní, je im to šum a fuk, je to tak. Takže podľa mňa Harabin, aby mal riskovať pravdepodobne porážku, kde by ho odprezentovali neúspešný kandidát na prezidenta a neúspešný kandidát na hlavného predsedu hlavného súdu. Jednoducho neúspešný, tak to podľa mňa ani jednoducho to stiahlo. Ale vieš, čo ešte k tomu došlo? Že tá súdna rada oznámila, ale on sa nevzdal ešte oficiálne a listom, preto to berieme, že ako keby sa zúčastňuje. No, robia z toho dobrú hru.
No, víš co, ono tam taky může jít o život, jo? Takže tam
mohla
být na stůl, tam nevíme, co je v pozadí. Ale trošku mi to připomíná záležitost z té předválečné doby, před druhou světovou válkou. Vzpomeňme si, jak propasírovali, jak z Hitlera udělali osobnost roku, jak Hitlera dávali za vzor a za příklad všem. Jak ho instalovali a jak ho vypracovali a jak na začátku války to jeho zabírání těch území, on šel jako nůž máslem. Oni vlastně dělají to samý. Připravili si teritorium, získali podporu nějakým způsobem, nebudem si přesně psí technologie a tak dál, to už jsme tady říkali, čili připravili si ten prostor velice důkladně a teď jako nůž máslem dělají jednu věc za druhou, kdy potírají samotné principy fungování té společnosti, chovají se de facto diktátorsky, to panoptikum, nějaká volba toho, volba tamtoho, na co nám je, tak si to dělejte, hrajte si ty hry, my si tady budeme dělat svoji práci, jako jo, hrajte si. Takže je to dost podobná situace a je to také předvádění té síly, ta demonstrace té síly, kterou
to
mají.
Přesně tak. To je tá demonstrácia tej síly, lebo napríklad ešte k tomu skočím, Čaputová trošku sa to rozvírilo, vymenovala za veľvyslanca do Spojených arabských emirátov Kovača mladšieho, neviem, či by to v Čechách vnímate, ale u nás to bolo dosť ako taká kauza, kde bol zavlečený do Rakúska, aby ho Interpol zatkol a podobným spôsobom, pretože to bol syn vtedy prezidenta Kovača, bol zapletený do kauzy Technopol práve s aktuálne väzneným Kočnerom, ktorý zmenky na Markize a neviem, čo sa týka ohľadom, je zapletený do tej vraždy, alebo takto to opisujú. To znamená, ale na základe toho Kočnera, teraz kto s ním komunikoval, odvolávajú tú, napríklad teraz odvolali Jankovskú, respektíve sa zdala na základe tlaku médií, ale popri tom prezentujú, kto bol s Kočnerom, ale kto sa nejakým spôsobom kontaktoval s takým mafiánom, ktorý vraždí ľudí a podobne, je odpísaný na jednej strane a na druhej strane človek, ktorý bol s ním v tej kauze a oni z hodou okolností Kovač mladší a tento Kočner dostali od prezidenta, bože, by vypadal ten názov,
Kisky?
No, ako sa to... Nie, od jeho otca Kováča dostali vypadlo mi názov. Jednoducho dostali...
Státní vyznamenání nejaký? Jo, milosť dostali.
Ale... Milosť. Tak. Hej, jednoducho boli zbavení toho. Dostali milosť. Takže to je, a keď sa na to opýtali, tak ona povedala, že to je iný človek, to je iné spojenie a hotovo. Akože to vysvetlila, samozrejme nevysvetlila, ale ide sa ďalej. Ten človek je jednoducho vymenovaný za veľvyslanca a hotovo.
Takže vidíš...
O ktorých figúre sa to v komosti aj ďalších iných kauzách.
Vidíš tu advokátku roku, to ona má oprávnenie, deť ona je takhle dobrá, ona to dokáže vysvetliť všechno. Dobre.
No tak to, pozri si, niekedy rozhovorí. To sú prázdne frázy, ale bez nejakej štipky, ako naozajstné logiky, alebo to sú len frázy, frázovanie, dajme menšinám priestor a podobné. Hej. Naučené frázy, to je postavička ako naozaj.
Ale naučené fráze, ktoré programují, to je dôležité říci, protože to sú fráze určené k programování těch lidí. Ono se to stane takovým tím žargonem, ono se to stane tak, jakoby zaběhá se to, ty výrazy, stanou se normativem. Přesně jak to říkal Goebbels, tak stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Takže oni párkrát to použijou, no a pak už to bude normativ, no, pak to bude běžné. Čili nedivme se, že se věci dějí tak, jak se dějí. A propos, když jsi nakousl ty volby, jo, tak to nevím, teda, kterou volbu bych teďko zrovna vyzvedl. Každá volba, která probíhá, si všimni, že je čím dál tím víc překvapující co do výsledku. Řekl bych, že ty volby jsou čím dál tím víc na zakázku, tak bych to řekl, a možná méně odpovídají náladě ve společnosti. Ale možná se pletu, já nevím. Ale víme a mluvili jsme o tom, že ta společnost se dá ovlivnit velmi, velmi, velmi silně. Nakonec většina společnosti je programovatelná, protože většina společnosti je ten těch genotypů nebo pouze umělých biorobotů, kteří jsou programovatelní. Takže ono, mně se vždycky líbí, když někdo chce obrodit tu společnost, nebo když někdo mluví o obrodě společnosti, jak můžeš obrodit něco, co systémově už je dávno jakoby za horizontem jakýchsi možných změn, protože pokud tady ta voličská veřejnost je programovatelná velmi snadno technologiemi, které mají k dispozici, tak přeci vždycky si to naprogramují tak, aby byl zvolený ten, kdo bude řešit na zakázku to, co ty zadavatelé potřebují. Takže ten systém jako takový je nemocný už ve svém principu, je nemocný ze svých organizátorů a je nemocný ze svých účastníků. Takže pokud se někdo domluvá...
No samozřejmě, že... lebo my máme demokraciu, hej? To znamená, ta demokracia sama o sebe je je to vlastně o korupcii, protože tam to nie je jednohlasné, ale demokratické, to znamená väčšinové zvolenie, väčšinové presadzenie. A keď potrebuješ sa nejakým spôsobom niečo presadiť, tak potrebuješ urobiť niekde kompromis, niekde privrieš oči a podobným spôsobom.
Politickou
takže
trafiku.
Ono, tak.
A propos, když sme o tom, o té demokracii panuje takový vtip, asi ho znáš. Co je demokracie? Demokracie je, když u stolu sedí jehňátko s dvoumi vlky a demokraticky hlasují o tom, co bude k večeři. Tak asi víme, jak to hlasování dopadne.
A vím, že ta ovečka potom nemá ani hlas, že nemůže volit.
No a demokracie v postkomunistických zemích ještě je doplněna o to, že ovečka je zbavena svého hlasu, mandátu. Je zajímavý pohled na dění v tom smyslu, že a už jsme tak jako dost nazývaný, jo, že v podstatě jak Slováci, tak Češi jsme de facto byli určeni za německou kolonii. Nadávali jsme, a vím, že se hudrovalo, když to bylo za toho zlého bolševika, to Česko-Slovensko, že bylo v tom východním bloku a že jsme byli v nějakém při určitém vazalském vztahu s tehdejším Sovětským svazem. Byli jsme součástí Varšavské smlouvy, byli jsme součástí RVHP, pro ty, co nevíte, jste třeba mladší, tak to byla Rada vzájemné hospodářské pomoci, což byla protiváha k EHS, což byla Evropské hospodářské společenství, předskok a předzvěst a předvečer de facto a předchůdce Evropské unie. Čili tak, jak bylo NATO, tak bylo RVHP. Málo třeba lidé vědí, že NATO ve svých zakládacích dokumentech má jedno takové ustanovení, že se de facto ustanovilo jako protiváha Varšavské smlouvy a jeho trvání v podstatě odpovídá trvání Varšavské smlouvy. To znamená, že pokud Varšavská smlouva skončila pádem berlínské zdi nebo železné opony, takhle řekneme, tak nechápu, proč tedy ještě NATO je. Proti komu je tedy NATO zaměřeno? Třeba například. Čili sami ti, kdož v tom NATO jsou a sami ti, kdož do toho NATO přišli, jako jsme my, tak jsme prostě trubky, který neumí číst dokumenty. To je jenom takové nahlednutí. Proč mířím do těchto sfér? Mířím do těch sfér, protože zítra budeme mít to smutné výročí, kdy si Američani odpálili třetí věž za nějakým účelem a na svět se porodil mýtus, který se nazývá terorismus. Upozorňuji, že stejně jako řada nemocí, včetně AIDS, vznikly v laboratořích pod vedením tajných služeb, tak terorismus je stejný výplod a stejná záležitost tajných služeb tohoto světa, jako ty nemoci. No a tak se narodil terorismus, který sebou přinesl několik změn do životů lidí. Amerika to pocítila hodně a okamžitě, ale k nám to pochopitelně ty dozvuky stále má. Takže je to asi o tom, že snad dneska nikdo nepochybuje o tom, že to udělali tajné služby na úkor americké společnosti a na úkor potom celého světa jako účelovou záležitost, protože bylo potřeba změnit některé systémové postoje a změnit některé zákony a změnit myšlení lidí a přemýšlení lidí o některých zločinech, ne těch teroristů, ale zločinech páchaných tajnými službami po celém světě, zločinech, které jsou vytvářeny uměle za účelem regulace názoru nebo povědomí společnosti. Tak bych to nějak pojmenoval. Pojďme to trošku, Janíku, rozebrat. To je také totiž ta logika a ty hodnoty. Kdy Vašek prohlásil, že bombardování je humanitární, protože zabrání většímu krveprolití. Možná, že ten Američan se říká, no možná to udělali ty naše tajné služby, no ale určitě to poslouží tomu celku, protože teď se pochytají ty teroristi a bude se tomu terorismu všemožně zabraňovat. Ale pokud terorismus je pouze ultra vize nebo ultra provedení lobismu, tak přeci už i lobismus je příprava na terorismus. Víš, kam mířím. To znamená, proč by vůbec existoval terorismus? Jako nátlaková forma pod tlakem násilí k dosahování určitých cílů. A já se ale ptám, nikdo nám neříká ty cíle, všímáš si?
Nikdo neříká. Tak. Ono, to vám nikto nepovie, lebo to sa vždy hraje na rôzne emócie. Ja som totiž byl vlastně rok po roku od toho padu tých dvojiček v New Yorku a boli sme absolútne ohromení, čo sa týka toho, že vznikol obrovská vlna patriotizmu. To znamená obrovská zástava na každom dvore. Obrovská zástava a na každom dvore. Doslova. Nebol Američan, kto nemal čím väčšiu zástavu, tým bol väčší Američan. To znamená, zase na patriotizme to bolo postavené a samozrejme vieme, čo urobil Bush, hej, vojny, Irak a tak ďalej, Afganistán. Postupným spôsobom. Takže to bolo prvé, lebo oni si splnili viacero zadaní, to znamená nielen rozpútať tie vojny, ale druhé bolo samozrejme aj inštalovať rôzne zákony, opatrenia, kontroly na letiskách, inštalácia rôznych kamier, senzorov a podobného razenia. Akurát je treba povedať, že keď boli v Syrii, čo viete, a do toho vstúpili veľmi efektívne a razantne Rusy a práve ten ISIL, ktorý bol ako, nie že bunka, to bola už armáda a práve nepravidelná armáda Američanov, lebo zásobovanie a podobne, lebo práve pri tej vojne v Sýrii sa mnohé odkrylo, pretože keď Rusi išli do útoku alebo podobne, všetko kamerované, všetko. To znamená, tam to bolo združí, za všetko bolo rovno prezentované, tam sa mnohé veci odkryli a na tom podľa mňa sa to aj zlomilo u tých samotných Američanov ohľadom volieb Clintonova respektíve a Trump. Ako chápeš, kde tým mierim, pretože ten terorizmus akýmsi spôsobom zanikol ako keby dostratená. A je potrebné ešte k tomu povedať, že ten ISIL, čo sa určitým spôsobom aj presúval, bol presun do Európy spolu s utečencami, jak sme sa x-krát dozvedeli v médiách, že ženy a deti zomierajú na mori, ale v skutočnosti to boli mladí muži a hlavne práve takíto infiltrovaní a vytvičení teroristi v rôznych kempoch a podobne, kde boli zahraniční inštruktori, rôzni žoldáci, zahraniční, to neznamená len Američania, to boli jednoducho žoldáci, tak tí sa preto mali presúvať do Európy, kde by tu rozpútali to, čo mali rozpútať. No a potom samozrejme mal nastúpiť Irán a mal nastoliť nový islamský štát alebo respektíve mal inštalovať už ten pravý islám. Je taktiež dôležité povedať, že ten pád dvojček odštartoval aj prechod elít z kresťanských tradícií na islamské. To tiež malo kto vníma, že rôzne takéto elity prešli na islam. To znamená, ten islám bol priamo pretlačovaný respektíve tými elitami, ktoré už boli ako v rámci toho islámu. To znamená, že oni si len plnili svoje zadanie, ale v inom šate. No ale Putin do toho dosť rapidným spôsobom zasiahol a narušil práve tie plány. Takže ako za tomu môžeme len ďakovať.
Já jsem tady dostal takovou zprávu, informaci, tak jsem se tady trošku na to díval. Píše nám posluchač Karel, že jistý pan Leoš Převrátil vytvořil web 911.zaoknem.cz. A jestli bychom se o tom mohli zmínit, protože jsou tam velice zajímavé některé věci jako rozebrány a přesně to docela navazuje na to, co jste tady teďko řekl. Jo. Čili vždycky to má několik těch cílů a úkolů, které to má taková akce. má splnit. Čili já vím, že budeme možná nazvaný nějakýma konspirátorama a podobně, takže jenom připomenu www.911.zaoknem.cz. To je jedna věc. A pak ještě posluchačka, já ji ale nemůžu vyhovět, posluchačka Danka tady poslala docela dlouhé čtení o tom, já to jenom tak budu parafrázovat, jak jsme se bavili o tom pojídání lidí, víš, tak že vlastně se dneska se hodně na mnoha místech dělají různé protestní akce proti pojídání zvířat. Jo. Ale brzy bude humánější pojídat lidi, než pojídat zvířata. Čili, protože zvířátka jsou přeci tady pro okrasu a lidi jsou tady jako zátěž. Protože to někdo tak řekl. Tak děkujeme za ty příspěvky. Bohužel ten příspěvek od Danky je strašně dlouhý a to bychom asi nedokázali nějakým řeknu způsobem dostat do vysílání. A píše Pišta, že jsou v Albánsku a že poslouchají, tak je zdravíme do Albánska. Určitě tam jsou na kolech, já vím, že určitě jeli na kolech, prostě na tyhleho kola, to je super, to šlapete a najednou koukáte a jste v Albánii. Takže tam můžete i usnout. A zdraví nás ještě Juliana. Máme zajímavé vysílání, jako vždy, ale něco tam počas vysílání chrastí, čo ruší počuvaně. Posluchačka Juliana, nevím, jste jediná, komu to chrastí, tak doufám, že to není, nikdo se o tom nezmínil zatím, takže možná máte nějakou poruchu specifickou u sebe. Tak
mě zkusí přestaně jíst arašidy.
No, a teď jde o to, jestli chroupe mezi zubama, nebo pitlikem, jako, jo. Tak, já jsem...
Víš co, ale já bychom ještě...
Ano?
Ještě jaký bys... Já bychom chtěl trošku těž aktuálně k té globální politiky, lebo víš, mě, jako já sledujem samozřejmě domácí politiku, ale nějakým způsobem to až detailně nesledujem, protože vnímám v rámci vyjadrení a podobně, že to tu ide ako po masle. Samozrejme pre nás zle, ale jednoducho tu ide. Hej. Ale mňa zaujíma samozrejme tá globálna politika, pretože či už pod Nemeckom, alebo sme jednoducho v Európe. Európa je určitým spôsobom masírovaná z rôznych stran a tu sú už globálne procesy, do ktorých treba nazrieť. A mňa zaujalo teraz aktuálne Trumpovo vyjadrenie, respektíve vyslovil obavy so stavom ekonomiky USA a v podstate sa chystá a potrebujú zaviesť určité kroky a opatrenia, ak dôjde k náhlemu zhoršeniu situácie a za oslabovanie americkej ekonomiky označujú, a čo je myslím celkom tak trefne implementované v rámci americkej verejnosti, že za to môžu práve paradoxne práve odporcovia prezidenta a ich agresívna zahraničná politika, pretože tam je to dosť rušné teraz v Amerike, čo sa týka tej rusko-čínskej, či vlastne americko-čínskej obchodnej vojny. A všetci ľudia sa samozrejme pýtajú, čo bude s nimi a podobne. Hej. To znamená, oni ich označujú a to sa šíri v spoločnosti tej americkej, že práve tá politika na vysiciavanie zvyšku sveta, pretože oni sú práve proti reformám toho Trumpa, vedúceho k obnoveniu americkej dominancii typu America is first, alebo jednoducho udomacnenie. On potrebuje naspäť zrekonštruovať celé tie USA, ktoré boli postavené na vonkajších zdrojoch. On to potrebuje postaviť na nohy a tak ďalej. A samozrejme, tí neokoní mu robia ako riadne polená mu hadžu pod nohy. Hej. Takže ja by som to chcel toto spomenúť a už keď sme pri tých hodnotách, ja možno pol roka dozadu, možno trošku viacej, som si robil rôzne cykly práve z tej Ameriky. alebo som si ich študoval z rôznych príručiek, kníh, ale samozrejme dostupných zdrojov. A ja by som to chcel aj v zmysle tých hodnôt, ale aj bude to mať nadväznosť na to, čo sme rozprávali minule, to znamená ohľadom tej krízy, respektíve čo by možno obyčajný človek mal robiť. Takže keď sme pri hodnotách, ja by som to zašiel trošku do histórie, aj keď nemám rád ten názov, sú to dejinné udalosti. Tak napríklad v USA v roku 1971 bola cena striebra 1 unca $1.50. No a potrebovali ste na kúpu priemerného domu, ktorý stál cca nejakých $22,000, ste potrebovali týchto uncí zlata až 15,000. V roku 1980, keď v USA kríza vrcholila, bola hodnota domu síce $40,000, ale na kúpu ste potrebovali už len na tohto už len 815 uncí striebra. A cena striebra stála $55. To znamená z dolára 50 na $55. Takže zvýšenie bolo cca 18 krát. Takže ja som si urobil nejaké prepočty a hovorím, možno, že to patrí k tomu aj k tým hodnotám. A rozdelil som to do takých troch kategórií. V zmysle akoby zdravého pomeru medzi zlatom a striebrom. Takže v rámci určitých geologických prieskumov a pomerov, tak tí rôzni odborníci v zmysle zásob, báni a podobne, a v akom stave je rozbehnutý ten priemysel, by mal byť zdravý, ako keby pomer jedna unca zlata ku 15 unciam striebra. Historický údaj plus minus histórii do 5000 rokov je vypočítaný niekde 1 ku 10. No ale zase, aj my sme sa o tom bavili, a ty si, myslím, že z tej knižky čítal v jednej svojej relácii, samozrejme v zmysle dopytu a priemyselného dopytu ako rôznych elektronických súčiastok a tak ďalej, tak tam je predikcia plus minus 1 unca zlata ku 5 unciam striebra. Aktuálny stav však, ja hovorím, tie výpočty som si robil pred niekedy, pred pol rokom, ale plus minus on sa zachoval, tak je 1 unca zlata ku 85 uncam striebra. To znamená, že tá cena striebra je zámerným spôsobom, alebo je jednoducho veľmi podhodnotená. Ak chcete, odporúčam potom práve to vysielanie Peťkové ohľadom tých čítaní z kníh. Takže reálna cena striebra ku zlatu dnes by mala byť, ak by bola cena 1 ku tých 15 v zmysle tých geologických prieskumov, tak jedna unca dneska stojí zhruba nejakých 1400 eur, ale ja pozerám, tu mám ešte staršie údaje, lebo ono to stúplo. Hej. Takže ja som to vtedy počítal, že 1200 eur stala jedna unca zlata a mala by byť ako pomerovo cena 1 ku 15 85 eur. Pri pomere 1 ku 10 tak by bolo 1200 ku 120 eur a pri pomere 1 ku 5 nejakých 1200 ku 240. Podotýkam, dneska myslím, že je stav 1 uncu striebra ako tú mincu, kúpite plus minus za 21 korún. Keď som pozeral zase poslednú krízu, ktorá zasiahla aj nás, lebo ten rok 1989 nás nejakým spôsobom v rámci RVHP nejak nezasiahol, tak cena zlata bola pre tou krízou nejakých $400 za uncu a potom tá cena najvyššia počas tej eskalácie a potom asi začala padať, tak bola až $1,900 za uncu. Čo je nárast nejakých 4,5 násobok. Takže alebo napríklad v kríze v 30. rokoch bol nárast drahej kovov cca nejaký 10-krát. 10-krát. Takže len ak by sme, alebo my sme sa bavili o tom zlatie, strieber a prečo, hej, ja teba nazývali zlatým brokom. Takže aby sme sa držali len toho narastu cien 4-krát, keby to bolo len mierňučka nejaká kríza alebo mierne dopady, tak jedna unca zlata by vychádzala na nejakých 4800 eur. No a počítame, že vplyvom, že striebro je lacné a jeho naozaj málo, x baní ešte tie, ktoré ostávajú, sú zatvárané a nie sú prevádzke, tak dopyt v priemysle vrnú investorov do zlata, to znamená, ako budú padať akcie a podobne, ale hlavne do striebra, pretože je značne poddimenzované. Takže čo by malo viesť k práve vyrovnaniu toho pomeru ku zlatu a teda možná predikcia, ja som to len dal tak akože na prímer, že ak zlato a striebro zdražeje len 4-krát, ale zachová sa nejakým spôsobom aj pomer, tak by mala byť napríklad unca striebra stáť nejakých 340 eur, alebo pri tej pomere 1:10 až 480, a ak by bol naozaj ten dopyt v priemysle taký veľký, respektíve nebol by po ňom dopyt, tak by cena mala viac až na nejakých 960 eur. Ak by zdražalo len 10-krát, tak samozrejme tam to budete 3400 eur, 4800 eur a 9600 eur. Ty si myslím, že aj v tých v tom vysielaní hovoril, že jedna unca bude mať hodnotu zhruba nejakých zlata. Myslím nejakých 35 tisíc eur plus minus nejaký milión českých. A cena striebra pri tom vyrovnaní tých pomerov a spľahnutí tej podimenovanej bubliny nejakých 6 tisíc eur. Takže ja keď som to spracovával, tak vtedy bola jedna unca striebra stála nejakých cca 16 eur. A teraz plus minus po nejakých 5 či 6 mesiacov je to 21 eur. Čo je mimochodom v priebehu tých 5 a 6 mesiacov nárast niečo 30%. Aby sme vnímali, akým spôsobom tá inflácia ukrajuje z reálnych peňazí, akým spôsobom sa to zobrazuje práve pri týchto drahých kovoch. Určite ty máš k tomu niečo, takže to bol len môj krátky vypočet.
Já jsem k tomu, já už jsem se k tomu také vyjadřoval v hovorech při víně, musím říct, takže já jsem to také nějak rozebíral. Jedno je jisté. Musíme ještě do toho všeho započíst jeden takový stimul, že stříbro je opravdu, ale opravdu obrovsky těžce podhodnocené. Má to své důvody, protože fotovoltaika, kdyby stříbro, jenom si vezměme, kolik stříbra se spotřebuje na ty panely, to znamená, že to stříbro ubylo de facto z těch investičních zón a přesun byla navýšena obrovským způsobem spotřeba právě v průmyslu. Stříbro oproti zlatu je vyváženo na skládky. Stříbro ubývá, ale nenávratně. To znamená, že dá se říct, že stříbra na planetě je méně než zlata. A přesto ten poměr je takový, jaký je. Proto jako do toho stříbra...
No, hovorím 1:85, to je to jednoznačné poddimenzování.
Hodně do toho, jakoby hodně mu věřím. A ještě taková věc, lidé se často diví, jak by se dala ta cena manipulovat, když vlastně tam je ten nástroj, ten London Fix a tak dál. No je to jednoduché, prostě se ta manipulace děje ne s fyzickým zlatem, ale ta manipulace se děje s papírovým zlatem třeba. I s papírovým stříbrem, logicky. Jsou firmy, které nabízí a sami přes své dcery obchodují, vytváří obchod s touto komoditou ale je to levá, protože v podstatě se přesouvá pouze, jako vytváří se obchod, ale kov se nepřesouvá, protože se to dělá bez kovu. To znamená, že prodávat něco, prodávat paní Kolombovou je hrozně jednoduché. Tak bych to řekl.
No, víš, my jsme to aj rozprávali, prepáč, že ti do toho len skoročím a kľudne dokončí. My jsme to rozprávali pár relácií dozadu, kde som ja spomínal, že JP Morgan, Chase na základe práve takýchto umelých obchodov na burze s nefyzickým zlatom tlačí cenu dole, ale oni práve konkrétne JP Morgan má najväčšie zásoby striebra fyzického v uncových minciach, čo je zaujímavé, nie v prútoch, ale len v minciach. A to bol údaj, už teraz si nepamätám, pár rokov dozadu, ale cez 500 miliónov uncí, to znamená vlastnili, to znamená súkromná banka vlastnila viac ako 50% všetkých zásob známeho striebra. To znamená, oni tú cenu manipulujú, ale samozrejme sami si to zberajú a JP Morgan vieme, komu patrí.
Takže, protože oni nakupují, tak manipulují cenu směrem dolů. To proto, aby až přestanou manipulovat, aby udrželi cenu dole, protože jak se ta cena reguluje? Je to otázka poptávky a nabídky. No a pokud někdo jaksi neustále se stará o to, aby ta nabídka byla velká a vyhověla a přebyla tu poptávku, která je přirozená, bych řekl, no tak tu cenu manipuluje. Ve chvíli, kdy přestane tuto manipulaci dělat, tak se stane co? Cena skočí nahoru. Čili už jenom vyrovnání toho uměle vytvořeného úkosu mezi tou přirozenou cenou poměr zlato-stříbro, tak už jenom, a teď si úplně nechme stranou, že toho stříbra fakt je málo, takže jenom tak, jak to vždycky bylo, poměr zlato-stříbro, tak jenom vyrovnání, a to může být skoková záležitost, přestane manipulace a skočí to během týdne nahoru.
Tak, no to určitě, to takové urobí.
Tak to udělají. A v tu chvíli těm hladovým potom stříbře, protože vytvoří ještě navíc poptávku tím, že o tom budou všude mluvit, že prostě kdo nemá stříbro, tak zhyne, tak v tu dobu vytvoří tohle tu poptávku tímto způsobem, protože tu reklamu tomu udělají, tak přestanou manipulovat. A jenom tím, že rozprodají část těch zásob, tak extrémně vydělají, protože budou prodávat za násobky té ceny. Takhle se to dělá, ale bohužel úplně se vším. Takže velcí žraloci mají nástroje na to, aby okradli zbytek těch zúčastněných. Já teď koukám, že se nám teda chvatem, jak se řítí čas do totálního finále. Janíku, my budeme muset končit.
Škoda.
Škoda. No, myslím si, že ale tomu jsme se nedostali, já to jenom kousnu. Na příští program ještě musíme zahrnout jednu takovou věc, já jsem o tom také mluvil, a souvisí to s těma tématama dnes, že by rozumně uvažující rodina, kde tu rodinu řídí, vede, jedno jak to pojmenujeme, nebo v té rodině žijí alespoň bohatí lidé, tak by měli mít strategii pro současný život a strategii pro život, dejme tomu, v nějakých vychýlených podmínkách, to znamená v těch nestandardních podmínkách, které vzniknou při nějakých turbulencích politických, vojenských, kataklizmatických a podobně. Čili ta rodina by na to měla být připravena. Trénují se na to rodiny v některých státech. V Rusku je běžné, že lidé jsou vedeni a trénováni k tomu, že přijde konfrontace, respektive může přijít. To riziko je vysoké a proto rozumný vůdce Vladimír Vladimirovič prostě spustil tuto tréninkovou přípravnou fázi. Ne proto, že by to byl on, kdo to začne, ale protože si umí dát dohromady jedna a jedna, že jsou dvě. My tady v té naší české zemičce spoléháme na toho velkého bratra, že nás ochrání. My bohatí ale ne, my pochopitelně si budeme příští týden vyprávět o těch strategiích. Co ty na to?
Souhlas. Ako, je to na samostatné téma podľa mňa, lebo nemôžeme to tak ponahrízavať, mali by sme to trošku nejakým spôsobom vceliť a dať tomu
nejaký čas. Přesně tak. Janíku, pojď se rozloučit, protože čas neúprostně zavelel.
Takže já děkujem za priestor. Verím, že jsme se občerstvili informačně. Něco s tím budeme aj robiť. Každý sám za seba. Takže budeme se počuť o týždeň. Doufám. Všetko dobré, děkuji.
Já ti děkuji za to, že jsi byl skvěle připraven. Děkuji ti za to, že jsme si mohli probrat pár zajímavých věcí. No a po písničce tedy už předáme asi na Jardu Metu. Takže díky tobě, díky všem, kdo jste nás poslouchali, díky všem, kdo jste nám psali.
Peťko, ano? Teraz mi píšu, že posledních 5 minut už nebylo vůbec počuť, že spadlo radio, takže by si věděl.
Ale já vím, že byly nějaké, no jo, mám tady error. Tak vidíš, tak to budeme muset dát do záznamu. Nevadí. Ten pořad bude v archivu, takže posluchači si ho budou moct doposlouchat. Takže rozlučme se s nimi. Já děkuji tobě, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali a pokud jste neslyšeli ten závěr, tak archiv je tady pro vás. Takže mějte se krásně a přeji moc pěkný večer.
Jak můžeš být tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu v plán. Dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrá. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi.